Hezký dobrý den, vážení posluchači. Na začátku dnešní telefonotéky vám položím otázku. Co byste dělali, kdyby se na vaší zahrádce zjevil váš soused, třeba dobrý známý, majitel místního hostince, a bez vašeho vědomí, než kvůli svolení, si natrhal kvítí na vyzdobení stolků ve své restauraci, přidal trochu bylinek, aby jeho jídla byla voňavá, zdravá a chutná, a taky libeček do polévky. A tak to dělal pravidelně, dokud byste to nezjistili. Odpovím za vás. Asi byste se tomu podivili a svého jinak docela příjemného souseda se optali, jak si to představuje. Ale prosím vás, vždyť vidím, že se o ty kytky nestaráte, už vám stejně uvadají a těch pár bylinek vždyť vám neubyde, máte toho spoustu a to se musí trhat, aby se to množilo a rostlo dál. Patrně byste zalapali podechu, pak ho požádali, ať toho nechá nebo ať si to od vás koupí, pořád zapakatel, než kdyby to kupoval v obchodě. Že je to nesmyslný příklad, dobří sousedi přece takový nejsou, aby vám kradli ze zahrádky. A teď ještě druhou, trochu nepříjemnou otázku. Už jste si někdy stáhli z webu písničku, film, software, aniž byste zaplatili? A pokud ano, myslíte si, že na to máte právo, protože se jedná o svobodné sdílení informací, tedy i autorských děl, nebo je to krádež? Omlouvám se, vím, že telefonotéka nebývá prostorem pro kontroverzní témata, ale problematika práv autorů na ochranu jejich výtvorů, čili problematika duševního vlastnictví, je v současné době otevřené informační společnosti velmi žhavá a není jednoduché se v ní vyznat. Je proto mým velkým potěšením, že mohu ve vltavském studiu přivítat našeho předního odborníka na autorské právo, profesora doktora Jiřího Srstku, ředitele divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia. Vítejte.
Dobrý den.
Tak, pane profesore, jak je to s těmi květinkami ze sousedovy zahrádky?
No tak, pane doktore, to byl dobrý příměr. Ale zaprvé chci říci, že ten příměr odsunu trošku na druhou kolej z toho důvodu, že jsem byl nesmírně potěšen tím Janáčkem, který zazněl v úvodu, je to Světa z mrtvého domu, což jistě všichni posluchači vědí a to mě vždycky pohladí a vždycky si říkám, jaká škoda, že Janáček se nedožil vyššího věku, byť na to byl nastartován a umřel již v roce 1928 a to z toho důvodu, že se svojí milenkou Kamilou Šteslovou šli na procházku a ještě navíc jejím synem a tam se nějak zapovídali na stráně a syn zmizel a blížila se bouřka, trošku hysterická Šteslová, honila už přeci jenom staršího Janáčka, aby toho kluka našel a on se na stěnu dostal do zápal plic a umřel. No. Tak to mi se vždycky jako vyrojí, když to poslouchám, že to je jeho poslední opera z mrtvého domu. No, to, co jste říkal s tím Libečkem, tak to já si myslím, že to je docela trefný příměr, akorát ty nehmotné statky mají spoustu takových vlastností, které způsobují, že jako nakládání s nimi je velice obtížné v tom smyslu, že málo kdo chápe, jakým způsobem se to vlastně dělá, proč se to dělá. A snad takovým úvodem, aniž bych tady chtěl držet nějakou pedagogickou přednášku, snad jako úvod je nutné zmínit ty specifické vlastnosti těch autorských děl. Já bych mluvil o autorských dílech, nikoliv o právech duševního vlastnictví, protože to je daleko širší množina. A ty vlastnosti jsou několikeré a je to především první vlastnost, která hlavně způsobuje takovou tu obtížnost. A to je vlastnost ta, že to dílo je nehmotné. To zní jako banálně, ale když si jako člověku uvědomí ty důsledky, tak to myslím docela sedí. Protože my vlastně nemůžeme ten nehmotný statek, nebo respektive to autorské dílo, jakoby uchopit až na výjimky, kdy je to dílo neoddělitelně spojeno se svým substrátem hmotným, jako je třeba socha, tak my ho vlastně můžeme uchopit, s nám rozplývá. Ta naše představivost tady často končí, protože jsme zvykli na ty movité věci a nemovité věci a vidíme parcelu, anebo tady uchopíme ve studiu židli, to je ta movitá věc. A tohleto všechno těch autorských děl nehmotného charakteru není. To za prvé, to je ta první vlastnost, a za další nutno podotknout, že ty vlastnosti jsou také poměrně obtížné ku pochopení, vy jste to vlastně říkal, ale já to ještě trošinku dořeknu a sice ta další vlastnost spočívá v tom, že je donekonečna kopírovatelné bez újmy na své podstatě. A dodám, ale že i ta poslední kopie je tedy ve vlastnictví autora. No, takže to je jeden pohled a ten druhý pohled už se odvíjí od těch, to jste naznačil, od těch současných technologií sloužících ke kopírování autorských děl, odtud název copyright, že jo, právo ke kopírování. To autorské právo mimochodem je poměrně staré, že jo, takový první pořádný zákon o autorském právu, tedy tehdy o právu původcovském, známe již ze zákona Rakouska-Uherska, který byl myslím z roku 1897 nebo 1896. Bernská úmluva byla z roku 1886 o autorských právech. To není žádná mladá disciplína, jak se na první pohled může zdát. A proč o tom hovořím? A tedy to, co v současné době komplikuje, tedy to ochranu těch autorských práv k dílu autora, je tedy velice mrštný rozvoj technologií právě sloužících ke kopírování. No jistě, že mám na mysli pochopitelně digitální prostředí. Já vždycky s takovou historickou láskou vzpomínám na začátek 19. století a na to, jak se tenkrát aplikovalo autorské právo, protože jste si koupili knížku, nebo když byla vydána knížka, tak co se s ní dělo? Tak ta kniha se pochopitelně kupovala, to je jasné, potom se půjčovala v knihovnách a poté se maximálně tedy sdělovala veřejnosti prostřednictvím rozhlasových vysílání. Tím to vlastně končilo. Mohla sloužit jako preexistentní dílo pro scénář, filmu a tak podobně. No tak to už všecko je ne, že by to bylo pryč, protože knížky se pořád nakupují a pořád se prodávají, ale pochopně to digitální prostředí v tom dělá takovou, odpusteme ten výraz, rotiku. No a to třetí a to jako poslední, nebo čtvrté, nebo páté, to už je jedno, je to, že díky těm komplikovanostem, nejenom při kopírování, ale při sdělování díla veřejnosti, máme stream a máme download a máme vysílání na internetu a něco všechno dalšího, tak ty postupy licenční, kdy tedy dochází k tomu, že ten autor nebo jeho zástupce dá svolení k užití díla, tak jsou čím dál tím složitější. A pletou se do toho ještě náhradní odměny, na což je populace především citlivá, které se vybírají za výjimku, kterou má tedy ten, na koho ta výjimka směřuje, a je to složitá disciplína. A smutné na tom je to, že nevidím tedy nějakého světlejšího zítřku v té komplikovanosti, a to za prvé, a za druhé je to ale důležité, negativně, důležité z toho pohledu, že tomu nerozumí ty autoři. Jo? A já se jim nedivím, protože to nejsou žádní právníci, aby se prodírali nějakou chumelenicí paragrafu. A to je bohužel smutná věc. Tak tolik na úvod.
Tak já bych to bral také jako úvod, protože my si dnes samozřejmě nebudeme hovořit jenom o autorském právu, to by možná se hodilo do nějaké rubriky právnického okénka, ale vy jste člověk velmi renesanční a jste člověk, už jste to vlastně na začátku řekl, člověk, který miluje operu, který miluje divadlo, takže dnes budeme mluvit samozřejmě i o divadle, protože vy jste také byl 8 let ředitelem a předtím 2 roky zástupcem ředitele Národního divadla, což byla úžasná perioda ve vašem životě, ale i v životě Národního divadla. Zároveň jste pedagogem Akademie muzických umění, takže těch vašich profesí je celá řada. Skoro bych chtěl říct, jak to napsal Neruda ve své básni, čím jsem byl, tím jsem byl rád. Platí to i o vás? Tak?
Já jsem se skoro polekal, že řeknete Neruda, protože tam nejvíce skloně kam s ním. No, tak tam šlo naštěstí o slavník, pokud se dobře vzpomínám. No, jak zněla otázka?
No, jestli opravdu vše, co jste dělal, jako, jsou to v podstatě...
Dělal jsem rád,
protože vy jste v podstatě jako zdánlivě jsou to odtažité obory, ale ono to tak samozřejmě není, protože autorské právo samozřejmě souvisí s divadlem, souvisí vlastně i s tím, jak uvádíte své studenty do života, právě vybavujete těmi znalostmi, aby jako budoucí autoři právě to povědomí právní měli. Co vás tak na tom nejvíc v těch jednotlivých profesích chytlo?
No tak rozhodně bych to neviděl černobíle, to je jasné, protože u příkladu ředitelovat Národní divadlo je velice svojská záležitost. Je to velké divadlo, kde jsou 3 soubory, tak to posluchači dobře vědí, a vždycky jsem dostával dotazy a vždyť se vám to muselo hrozně líbit, to ředitelování Národního divadla. No pochopitelně něco se mi líbilo, něco se mi nelíbilo. Uvedu příklady. To, co se mi nelíbilo, bylo sestavování rozpočtu Národního divadla. A
to ale každému řediteli to vám mohu.
A jeho odsouhlasování ze strany Ministerstva kultury, a to říkám jenom velice zběžně. A to, co se mi líbilo, bylo pozorovat práci umělců, kterých jsem si vážil, a jejich způsob práce mě fascinoval, dalo by se říci. Bylo jich docela hodně. Takže to jsem, projevovalo se to v tom, že jsem třeba chodil na zkoušky. Nebo i na orchestrální zkoušky.
Což dokonce ředitelé někdy nedělávají.
Což nedělávají, ale já tedy na sebe prozradím, že já jsem to právě dělal spíš z toho zájmu, ne abych je kontroloval. Jako. No, takže to pochopitelně jako bylo zajímavé, ale víte, ta práce v tom Národním divadle, to je tak trochu, odpuste mi ten výraz na nervy. No. Tam jste pořád vystavěn jaksi spoustě rizik, kterým nemůžete třeba zabránit. Někdy můžete, ale někdy nemůžete zabránit, a to je třeba příklad, když jsme u opery, tak je to příklad tedy třeba hlasové dispozice zpěváku. Já si vzpomínám, abych trošku tady řekl nějakou příhodu, já si vzpomínám, jak jsme dělali, to byla vlastně moje poslední sezóna, bylo to myslím v dubnu 2002, dělali jsme v jednom obsazení operu od právě Leoše Janáčka Osud a režíroval to Bob Wilson poprvé, tedy byl v České republice, a dirigoval to Jirka Bělohlávek, a byla to taková jako velká instance, která potom dostala mimochodem spousty ocenění. A já tam tak sedím na generálce a šel jsem nahoru do kanceláře, víte, tam v tom Národním divadle jsou ty sledovací kamery, ne jako na parkovištích třeba, jo, ale prostě pohled na dirigenta, pohled na celek, pohled ještě tak z inspice a tak dále, a tak dále. A tam sedím a je přestávka, proto jsem odešel, a najednou ke mně vtrhne Štefan Margita, který byl zcela bíle namaskován a pláče, chce se mi vzpomenout na Janáčka, na jinou osobu, mě to, na jinou, pro mě to vždycky naskakuje. A pláče, ten se mrtvý dům taky, nemýlíme se. A říkám, Ježíš, co se děje, Štefane? On říkal, pryč. Hlas je pryč. A plakal a tečel ke mně. Doufám, že se na mě nebude zlobit, pokud se k té nahrávce dostane tohoto pořadu. Říkal, plakal a říkal, já vím, to stálo tolik peněz, ale já vůbec nemůžu. Nemůžu, já nevím, jak je to možný, nemůžu. Říkám, Štefane, nech to, a teď o mě objel a teď plakal a z té jeho tváře namaskované tělkou prostě na můj slušivý jaký jiný oblek stékaly takové potůčky bílé barvy, řekl bych. No. Takže tak to je jeden příklad za všechny, se vám něco stane a to nemůžete ovlivnit a pochopitelně z toho potom randál a skandál a ještě tam funguje v tom Národním divadle ten princip těch kulečníkových koulí, jestli najednou něco stane, jestli vzpomínám, než Boris Rezner si vymknul koleno, tak potom se položí celý repertoár té činu, musí si to všechno přeskupit a tak dále, tak dále.
Tak, myslím si, že na začátek to zahřívací kolečko, jak říkají boxeři s naznačením témat, o kterých bychom se dneska měli bavit, asi je dobré. Pojďme teď si pustit nějakou hudbu. Když jsme se domlouvali na hudbě, tak vy jste velmi toužil potom, aby tady zazněly některé klavírní skladby. Jednu máme připravenou. Proč zrovna klavír?
Tak mně připadá, že ten klavír je takový trošinku upozaděný malinko, že se dneska dává přednost té skvostnosti symfonického koncertu nebo opeře, je to obřímí, ty emoce jsou větší a ten klavír je takový komornější a já to mám rád.
A mimochodem, váš otec prý skvěle hrál na klavír.
Výborně. Můj otec se rozhodoval ve svých 15 letech, kterou cestou se vydá, zdali cestou uměleckou, protože hrál na klavír, hrál na trubku a výborně zpíval. A pochopitelně ta druhá cesta byla směrem ke spírání, k zápasu, ke kaskadéřině.
Mluvíme o Zdeňkovi Srstkovi,
o mém otci.
O otci našeho hosta. Tak pojďme si pustit, zazní Bettina Polka, Bedřicha Smetany, hraje Jitka Čechová na klavír. Thank you. dozněla Betina Polka Bedřicha Smetany v podání Jitky Čechové a vážení posluchači, vy posloucháte Telefonotéku na stanici Vltava. Jejímž hostem je ředitel literární, audiovizuální a divadelní, to je nám na začátku vlastně, agentury Dilia, profesor Jiří Srstka. Můžete nám jako vždycky volat své dotazy a připomínky a vzkazy našemu hostovi na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Pane profesore, jak to vlastně všechno začalo? Vy jste vyrůstal...
Promiňte, myslím... vás musím, pane doktore, přerušit, protože já jsem si uvědomil, že tu předešlou historku se Štefanem Margitou jsem nedopověděl. A nechci Štefanovi tím přivodit nějaké snížení renomé nebo ho dehonestovat. Protože druhý den, tedy poté, co plakalo mě v kanceláři, odspíval brilantně tu premiéru. Takže vidíte, jako, jaké jsou to sinusoidy, že ano.
Mohl jsem to říct i já, protože já jsem na té premiéře byl a byl opravdu skvělý. A vůbec ta inscenace opravdu byla výborná. Takže vraťme se k tomu těm vašim začátkům. Vy jste vyrůstal v době, kterou dnes říkám, že to byla totalita. Jak jste tu dobu vnímal na studiích, mezi kamarády, v rodině?
No, tak já jsem možná měl tu výhodu, že vlastně jsem v té totalitě žil do svých, teď usilovně počítám a vůbec mi to nejde, do svých 30 let, myslím, nebo 28. A ta totalita v těch posledních 10 letech svého trvání, od roku 79, 80 do roku 89, ona už byla taková trošku srandovní. Tím nějak nechci ponižovat zásluhy pochopitelně disidentů a všech těch, kteří se zúčastnili jakéhosi boje proti té nomenklatuře nebo proti tomu systému vedení státu a pochopitelně proti KSČ. Ale už to byla taková, víte, fakt jako taková ta česká absurdní bžunda, dalo by se říct. Jo. Na jednu stranu nesmírně vážná, protože lidi seděli v kriminálech, a na druhou stranu ovšem groteskní. Jo. Já si vzpomínám, já jsem... pracoval tenkrát jako podnikový právník podniku zahraničního obchodu Československá keramika, kde jsem tedy se dostal jako bezpartijní a proto jsem jezdil takzvaně východ nebo dělal soudy s východem. A tam byl, nebudu ho jmenovat, on už si myslím je mrtev, člověk se zvláštního oddělení, což byl pochopitelně STBák a s tím jsme chodili na víno, protože on vždycky chtěl být právníkem. A ten mi po třetí dvojce vykecal úplně všechno. Má to ten, jak se na nás chystají, protože věděl, že já chodím na demonstraci, jak se na nás chystají na Václavském náletišti, jak si tam kreslí Václavský náměstí, aby nás dobře pochytali a že nemůžou používat takový velký tlampač, který způsobuje nesnesitelnou bolest uší a všichni utíkají kvůli helsinské konferenci a jejím výsledkům. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Jo. A vždycky si vzpomínám, jak říkal, hlavně si dej pozor na ty kropiče, jak jim říkal. Hlavně si pozná ty kropiče, protože to už potom nevypereš ty fleky. To je schválně tak uděláno. No, takže to bylo tak jako groteskní a tak jako už ty lidi se míň báli a tak bych mohl povídat dál a dál. Tak my jsme, jak si ta naše generace tak to reflektovala nějakým způsobem, pochopitelně to nejlépe bylo vidět, když jsem studoval právnickou fakultu, nás bylo v ročníku 400, minimálně 100 prostě šlo na právnickou fakultu, protože nechtělo jít, neměli šanci jít někam jinam, třeba na filozofickou fakultu, na muzikologii, kterou máte vy, nemýlím se, nebo na divadelní vědu, a tak šli prostě na práva a byli tak jako antirežimně zaměření a ten zbytek těch 300 spíše usilovalo tu nějakou kariéru a snažili se vstoupit do komunistické strany, ale ta komunistická strana už dávno neměla takový jako respekt i v tom negativním slova smyslu, jako bání se. Neměla ten respekt a tak se to nějak převalovalo. Nicméně ta stovka tedy těch mých kolegů a kolegyň na poslední řadě, ta skutečně na to kašlala, dělala všecko možné, aby to setřásla buď takovou tu pasivní rezistencí a nebo nějakými aktivními činy, což mohlo být chození na demonstrace, ať to zní jakkoliv komicky, nebo něco dalšího. A my jsme hráli divadlo, které jsme divadlo Kytka, kde jsme si sami psali texty a teď bych o tom mohl vyprovat strašově dlouze. Já nechci přímo říkat, že ty naše představení byly prorežimní, ale vzpomínám si na svůj text, pardon, to říkám, že jsem se na něj vzpomenul, klidně bych ocitoval nějaký jiný, který se jmenoval Razítkem do těla, z toho názvu asi plyne, jako o co tam plus minus šlo. No a zažili jsme všechny ty schvalovačky a všechny ty všechny ty inspektory těch obvodních národních výborů a já nevím a tak dále. Tak dále. Všem jsme byli právníci a v tom jsme měli velikou výhodu, protože jsme to právo trochu uměli a tak jsme to jako dost probourali. No a tam se nás vystřídalo v tom divadle, to divadlo jsme hráli vlastně od roku 80 do roku 1990, kdy se přestalo chodit do divadla, to je taková ta perioda tam. A to jsme hráli třeba s profesorem Vladimírem Francem, a který skládal hudbu a tak dále, bylo tam spousty lidí, kteří se tam v tom divadle protočili. Já jsem ho tedy s dovolením šéfoval a po revoluci jsem nastoupil do divadelního ústavu, abych šel k té své, myslím si, že nudné, genezi mého života profesního. A opustil jsem ten podnik zahraničního obchodu, který se rozpadl, respektive byl rozkraden. A šel jsem dělat náměstka ředitele do divadelního ústavu, paní Albertové, skvělé to ženě, a potom na výzvu tehdejšího ředitele Národního divadla Jindřicha Černého jsem se stal správním ředitelem Národního divadla.
Tomu se dostaneme. Mě tam zajímá jedna taková epizoda. Vy jste prý také studoval operní zpěv?
To jsem studoval soukromně u paní profesorky Součkové, tam myslím bohužel před rokem zemřela. A jenom prostě, protože mě to bavilo a bylo to Byla to skvělá zkušenost, protože oběma, tedy paní profesorce, i mně bylo jasné, že já neaspiruji v skutku na nějakou solistickou dráhu, ani na dráhu v rámci sboru, a že to dělám prostě, protože mě to baví. Takže jak si přeskakovala ty nudné někdy etídy, které je
vokalízy.
Nutné, tedy vokalízy, děkuju vám, pane doktore, a rovnou mě pustila do kouzelné flétny a nechala zpívat Sarastra a Papagena pochopitelně. A takhle jsme si různě prodírali tím operním repertoárem. A
zpíval jste si pro sebe jenom, nebo také někdy veřejně jste zaspíval?
Tak já spíš teď zpívám veřejně, protože my vždycky v Dilia máme takový autorský vánoční dýchánek, kam přijde tak 300 zastupovaných autorů, kteří se navzájem znají a já znám velice dobře je, a my, aby se uděluje uznání, to je takové ocenění Dilia, tak aby jako jsme měli nějaký kulturní program, tak s kolegou Harvánkem, což je šéf divadelního oddělení a vy ho znáte,
bývalý
vynikající zpěvák, kdysi solista Národního divadla, basbariton, tak tam děláme takzvané, já tomu říkám, průlety Bedřichem Smetanou. Jo, máme takový operní band, který je složen z ukulele, houslí a klarinetu B, a ten nás doprovází a minule, no abych tak nějak blíže popsal, jak to vypadá, jsme dělali průlet 8 operami Bedřicha Smetany. A skutečně během 5 minut jsme zvládli veškeré tedy opery, respektive jednotlivé jako citace, to jsem si dovolil připravit já. A kolegové to přepsali do notového záznamu a musím říct, že už to děláme asi po 8 nebo po 10. A začali jsme s tím, že kolega Harvánek zpíval Mařenku a já Jeníka, Věrné milování, a musím říct, že máme vždycky veliký ohlas a tam si zaspívám skutečně.
Tak to se vůbec nedivím. Které opery máte nejraději, nebo které autory máte rád? O Smetanovi asi nepochybuji vůbec, tak, ale...
To víte, Smetana a jeho opery, tak to já, tak všichni říkají, to já miluji, takové příliš dramatické nebo příliš emotivní. No a ten Smetana, ten je skutečně skvělý operní skladatel, naprosto výjimečný a bohužel jaksi školy, hlavně v době minulé, a Zdeněk Nejedlý a spoustu dalších mu uškodili tou jaksi snahou, jakkoliv míněnou, o propagaci těch jeho oper 8. 9. viola zůstala nedokončena. Ale všimněte si, že Smetana kromě triumfální symfonie napsal žádnou symfonii, jistě psal komorní hudbu a soustředil se tedy na operu, a vyplatilo se to, když to řeknu trošku absurdně. Naopak třeba Antonín Dvořák je skvělý symfonický skladatel, ale ty opery, že jich složil hodně, nejenom ty známé obecně publiku, tak ty opery, to nebyla jeho parketa. Úplně nebyla jeho parketa. Ten dramatický spár tam chybí. Ta Rusalka je geniální, o tom není sporu. Když se uvádí venku, tak tedy bystří dramaturgové, kteří nemají takovou tu pětu vůči Rusalce, jak tam hutně škrtají. Hajný, Kuchtík, všechno ven. A aby to zkrátili, aby ten dramatický spád byl větší. Přesto Rusalka je pochopitelně klenota, musím říci, protože my ji zastupujeme, Rusalku, že tedy se hraje ve světě čím dál tím více. Že? No a pochopitelně z Dvořáka, To taková perlička, že já jsem nedávno četl takový životopis o Antonínu Dvořákovi z pera německého autora, jehož jméno teď si nemůžu vzpomenout, a který bohužel už umřel. A ten tam dokládá, že to Dvořáka vlastně došlo k tomu, že on tu poslední slavnou symfonii z Nového světa složil někdy na začátku 90. let 19. století. Nechci se teď 1892, jako tnout, no, 1892, 1893, a potom se rozhodl, když složil tu symfonii, že bude skládat jenom opery, ne jenom opery, ale hlavně opery, a sice z toho důvodu, že jim to připadalo jako, že to je lidová věc, kterou uvidí a uslyší víc lidí, a tak prostě skládal opery, opery, opery. No, není historické kdyby, ale když si představím, že by ještě složil 10., 11., 12., já nevím, kolikátou symfonii, tak si říkám, to je škoda, že místo toho máme armídu a tak dále, která se tolik nedává. Mm. Takže to je Dvořák, no a potom pochopitelně přichází operní, teď to říkám na sásce, balvan, což je Leoš Janáček, včetně jeho života, včetně těch skvostů. Tak já si pořád myslím, že ta česká provenience už jako toho Janáčka trošku přijala za mého mládí, tak se jako poslouchala pochopitelně, nebo inscenovala Janůfa, že jo. Ale myslím si, že už to trošku, no tak to je geniální, ten Janáček.
Tak pojďme si Janáčka,
ale nemůžu nezmínit Bohuslava Martinu, jako, který tak smutně skončil a umřel tedy 1959 v zahraničí, už vlastně se, já nevím, nikdy do Česka nepodíval.
Tak pojďme si Janáčka pustit, její pastorkyně, co chvíla, Marie Steinerová jako kostelnička, Libuše Domanínská jako Janůfa a brněnský rozhlasový orchestr řídí Břetislav Bakala.
Oh!
Tak to je krásná muzika. Tady jsme si s panem profesorem Srstkou, který je hostem naší telefonotéky, opravdu, nechci říct, pomlaskávali, ale lebedili, jak Janáček dokázal vyjádřit řeč a zároveň je to krásná muzika. Nádherná. A v podání Marie Steinerové Kostelničky slyšeli jsme nahrávku Brněnského rozhlasového orchestru s dirigentem Řetislavem Bakalou. To je prostě nádhera. Co tomu říkáte?
No, mě vždycky běhá mráz po zádech, když tedy slyším zrovna tento kousek její pastorkyně, nebo lépe celou, pochopitelně.
Lépe celou,
to je.
Lépe celou.
Já si vzpomínám, že jsme s ním, s inscenací Josefa Prudka pod taktovku Jiřího Bělohlávka byli v Japonsku a vlastně jsme byli první divadelní soubor, který otevíral New National Theatre, nebo otevíral, který jako první působil na těch prknech toho nového operního divadla. A ten agent pořád říkal, ne, já se bojím, jsme tam měli ještě s Carmen a s Rusalkou, říkal, ne, já se bojím toho Janáčka. Zaprvé Janáček tady není známý a za druhé, víte, my jsme přece jako Japonci trošku prudérní a to dítě pod ledem a to a ta Kostelnička, víte, to, já se toho obávám. Nakonec jsme ho ukecali a doslova do písmene, jeli jsme tam s tou Jenufou, tedy tak, jak se to říká, té opeře, mimo český jazyk, aby to bylo zrozumitelnější a takový úspěch jsem v životě snad nezažil. Jako, byť jak divák nebo jako ředitel, chcete-li. Jako tam skutečně 3/4hodinový aplaus a jako ta instance byla výborná, Jirka Bělohlávek to řídil skvěle a zpívala tam ještě. Byli tam bratři Dvorští a já nevím, co všecko další, no ale pochopitelně jasné, že jako to nejpodstatnější bylo od Janáčka, že? Tak to bylo neuvěřitelné.
Tak z vašeho zcela jednoznačně vyplývá, že jste určitě byl rád ředitelem Národního divadla, protože mluvíte o tom s velkým entuziasmem, s velkým nadšením. Je třeba říct, že když jste po těch 8 letech odcházel, to bylo v roce 2002.
Po osmi a půl,
tak promiňte. Po 8,5 letech, když jste odcházel a tehdejší minister Pavel Dostál si vybral za vašeho nástupce Daniela Dvořáka. Řada osobností z odborné veřejnosti to vaše působení v čele Národního divadla hodnotila velmi kladně. Já bych ocitoval dvě takové krátká hodnocení. Vladimír Hulec, kritik, redaktor Divadelních novin, na ředitele Srstku se bude vzpomínat hlavně v dobrém. Vyvedl Národní divadlo z hysterií, které provázely spory o restaurační budovu a zajistil jistotu a řád, takže divadlo se mohlo rozvíjet. To, že jeho ředitelská role byla spíš nenápadná, považuji za pozitivní. A váš dramaturg Jan Panenka, dříve vynikající pianista, na panu Srstkovi oceňuje hlavně odvahu, s níž šel do projektů, o nichž věděl, že jsou riskantní. Špičkové umělce, na které by jinak nebyly peníze, se mu podařilo získat i za nižší honoráře. Myslím, že to bylo to nejlepší, co mohl udělat a že opeře Národního divadla otevřel cestu do Evropy. To je úžasné hodnocení.
No tak to se dobře poslouchá.
Jak vy svoji éru v Národní divadle hodnotíte teď s odstupem? Protože mezi tím se samozřejmě v Národní divadle a v naší kultuře stalo mnohé a vy už máte to privilegium dívat se na to s odstupem bez toho, že jste zaujat tou prací.
Ale to, abych vám řekl pravdu, já nevím. Já se totiž vždycky vyhýbám takové lidské vlastnosti, která spočívá v tom, že co se týká nějakých vzpomínek nějaké doby minulé, tak jakoby vystříhá z toho to negativní a nechá tam to pozitivní. Že? Tak jako takovým typickým úkazem jsou vzpomínky mužů, kteří byli na vojně na vojnu. Že ano, jo? Takže pochopitelně, že to špatné jakoby zmizí, ale já se to snažím vidět jaksi plasticky abych vám řekl pravdu, pane doktore, já nevím, co bych k tomu dodal. Kdybyste mě zaplavil těmito pozitivismy, takovou kritiku, které dobře znám, bohužel ten druhý už je mrtvý. Jo. A já jenom snad řeknu, že když jsem měl poslední tiskovou konferenci bok po boku s Danielem Dvořákem, mým nástupcem, se kterým jsme se pochopitelně znali a známe se doteď a my ho i zastupujeme jako deli a tak dále, tak jsem se soustředil v té tiskové konferenci své poslední na to, co se mi nepodařilo. A to, co se mi nepodařilo v první řadě, byla tedy věc právní formy, právní podoby toho Národního divadla, kde prostě ten Pavel Dostál koncepčně nebo spíš bezkoncepčně byl proti jakýkoliv změně, pořád viděl ten komunistický systém, který je v tom Národním divadle dodnes a tam je to prostě ten ředitel a ten to řídí a ten za všechno zodpovídá a jmenuje umělecké šéfy a další pracovní funkcionáře a a tečka. No, já si myslím, že by to tak být nemělo, a to je to, co, o čem Honza Panenka, který bohužel po smrti hovořil o té nenápadnosti. Já jsem se skutečně nikdy nedral do popředí, protože se domnívám, že ta tíha, ta váha na těch uměleckých šéfech, aniž bych alibizoval, protože to jsou ti nositelé umění, pochopitelně s těmi uměleckými soubory, první řadě, a to, protože když si to vezmete a teď si já neohřívám polívčičku, tak vlastně zjistíte, že ten ředitel toho Národního divadla je v takovém trojschizmatu, či jak to nazvat, a sice z toho důvodu, že má pod sebou operu, balet a činohru. Pořadí možno zaměnit, prosím. A teď jako jak se má chovat, a teď máte soubory řídit. Představte si, že řídíte soubory, že jsou ředitelé divadelní, teď nemyslím z Národního divadla, kteří si představují, že skutečně direktivně budou ty jednotlivé umělecké soubory řídit u těch více souborových divadel a budou jako jmenovat ty, kteří se mu zalíbí, já nevím, co všechno dalšího, ale hlavně a především, což myslím vysvítá z toho, co jsem ji říkal, hlavně a především ten ředitel těžko může rozumět všem, tedy těm třem, v některých více souborových divadlech i čtyřem uměleckým branžím, o které jde. Takže když je ředitel, jako byl Jindřich Černý, můj předchůdce, tak to byl specialista na činohru. Ale opeře a baletu nerozuměl vůbec a všude to vykládal na sebe, aby to bylo dokonalé. No, takže jako tam je zapotřebí určité odtažitosti, určitého stupně autonomie, a to je to, co jsem usiloval, to, co se mi nepovedlo, a nepovedlo se to ani mým nástupcům tedy, že jo. Nepovedlo se to ani Danimu, respektive panu architektovi Dvořákovi, nepovedlo se to ani Ondrovi Černému, panu doktorovi Černému, a zatím se to bohužel nevede ani Honzovi Buriánovi, současnému řediteli Národního divadla, byť spolu s Asociací profesionálních divadel měla všechno možné, aby se tedy ta situace změnila jako taková. No, tak bohužel to nevím. Tak mně se to nepovedlo, jim se to taky nepovedlo. A ještě spoustu dalších věcí pochopit.
No, k tomu mám několik poznámek. Jedna poznámka je taková jasná. Je jasné, že na instituce umělecké se bude vždycky vzpomínat prizmatem těch jejich uměleckých šéfů. Čili naprosto souhlasím s tím, že ředitel je vlastně služebník těm uměleckým šéfům, protože to jsou ti, kteří jsou nosní v tom programu, a je to naprosto správná pozice. Proto někdy si říkám, jestli je dobře, když třeba špičkový umělec se stane ředitelem té instituce. Tam by prostě měl být ten správní ředitel nebo někdo, kdo, vy jste vlastně byl předtím jakoby správním ředitelem, ale vlastně i ten ředitel toho Národního divadla je dobře, když samozřejmě o tom kumštu něco ví, měl by, musí vědět, ale má profesi právníka, ekonoma, je to manažer. Prostě.
Když se podíváte do historie Národního divadla, tak zjistíte, že ti ředitelé skutečně byli spíš takového toho, není příliš trefné slovo, manažeři tehdejší doby. Tak to byl, že jo, F.A. Schubert, že jo, František Adolf Schubert, který tedy vlastně byl také dramatikem, ale spíš organizátorem, a pak byl Šimoranc, nejdelší ředitel, ale působící po nejdelší dobu v Národním divadle a tak dále. Ale to je jako ten status těch uměleckých ředitelů v uvozovkách přinesl vlastně až 48. rok, protože tam, když se podíváte, tak kromě toho období, krátce v 68., kdy se to všechno uvolnilo, začalo se i na tyto věci nahlížet jinak, tak to byli všichni komunističtí také. Ale umělečtí ředitelé, abych mohl jmenovat, Přemysl Kočí, Jiří Power, a tak dále. Takže to jako ta komunistická ideologie chtěla, aby prostě v čele takové instituce, jako je první divadlo v zemi, dejme tomu, v čele Národního divadla stál tedy ohromný umělec.
Tak to potom někdy dopadalo.
Ano.
Pojďme od mluveného slova přejít opět k muzice. Přál jste si Dalibora, my jsme hovořili předtím, než jsme byli v éteru, o Daliborovi Pitínského. Jak na tu inscenaci vzpomínáte vy?
Tak tam byla předtím ještě ta kauza s Milošem Formanem, že? Což jsem taky uvedl na
tiskové... To je ale zase opět dlouhý příběh.
Na tiskové konferenci, že to je taky to, co se mi nepovedlo, no. Byť jsem za to teda skutečně upřímně řeknu, nemohl, že se to neuskutečnilo ten projekt, ale s Milošem Formanem vycházíme do dneska dodnes bezvadně. Jo. No a takže to, jak se nevydařilo, a potom nastoupil odvážný Jan Antonín Pitínský a jel se režírovat Dalibora. Mně se ta inscenace velice líbila, ale moc nás nebylo, tedy upřímně řečeno. Jo. Ta inscenace se vyznačovala tím, že začínala moderně a s přibývajícím časem té inscenované opery se pořád jaksi vzdalovala do minulosti. No, takový jako pro mě časově filozofický obsah nějaká, se tam vyjevala nějaká ontogeneze, jo. Já to říkám příliš ušlechtilými slovy. Jo. Ale prostě ta inscenace šla takhle časově dozadu a Pitínský je pochopitelně především a hlavně poeta, a tak to docela hezky stvárnil, ale tenkrát se tedy málem házeli pomeranče, či vajíčka dokonce, byly o tom zprávy, protože já jsem musel rozestavit takové v uvozovkách stráže, které kontrolovali, ne kontrolovali, dívali se na všechny návštěvníky, kteří přicházeli již po utrhnutí lístků do auditoria a z toho důvodu, jestli nemají třeba igelitovou tašku nebo naditou kapsu a tak dále, a tak dále. Takže nakonec k žádnému útoku nedošlo, Pitínský se poklonil a utekl, že jo, se toho bál a bučelo se, no a teď v sobotu se bučelo na Tosce, kterou jsem navštívil premiéru, kde tedy ty kritiky jsou až přehnaně strašlivé, z té opery je složitý útvar a tak dále. A to je zase asi jiná kapitola. Takže Dalibor, pochopitelně ano, Dalibor ano, všema tak deseti.
Pojďme si pustit tu slavnou scénu Zapírat nechci, nejsem zvyklý lháti. Dalibor Vilém Přibyl, Milada Eva Děpoltová, Státní filharmonie Brno, dirigent Václav Smetáček.
Zapírat nechci, nejsem zvyklý lháti. Já přísahal jsem pomstu a přísahu. Kdy odolal jsem čaru zraku žen, o příteli můj duch tolik toužil, mé přání splněno, přátelství sen jsem snil, los deňka v ňadertu. Slyš, Пішнями часом веду хатку з літом м'яжіцьком, рано з пішнєлом. А обід в бой сам шел, по боку з денек мой дорогий, з денек не розділи друг. Бой почав з усім небем, денек бабі вхадив моц, а ваші слова
Václav Zítek jako Dalibor a Eva Děpoltová jako Milada v osmé
Vladimír
scéně.
Vladimír Přibyl.
Vilém Přibyl, to se omlouvám. Eva Děpoltová jako Milada v Bedřichově Smetanově Daliboru. Hrála Státní filharmonie Brno, dirigent Václav Smetáček. Posloucháte Telefonotéku, náš telefon 221 553 223, nebo můžete psát na reflektor@rozhlas.cz a hostem naší Telefonotéky je profesor Jiří Srstka, ředitel Dílie. Pane profesore, já bych řekl, že čas opravdu nám trošku utíká a že bychom teď měli položit nádhernou a zajímavou otázku pro naše posluchače soutěžní. Vy jste přinesl takovou zajímavou cenu, kompletní nahrávku Hubičky Bedřicha Smetany, kterou vydala společnost Beno Blachuta.
Spolu s radioservisem.
A je to nahrávka z roku 1946 až 48. Nádherná nahrávka, čili vážení posluchači, poslyšte, nebo říká se, slyšte otázku, kterou přednese pan profesor Srstka.
Otázka zní, který slavný český tenorista byl angažován v Národním divadle v roce 1941 a vydržel v angažmá neuvěřitelných 44 let až do své smrti?
Můžete volat na telefon 221 553 223 a my zatím budeme pokračovat v našem povídání. Už se dostaneme z toho Národního divadla do Dílie. Vy jste do té Dílie šel po konkurzu, že?
Tam byl konkurs. Zatímco tedy, abych byl upřímný, tak na správního ředitele Národního divadla ani na ředitele Národního divadla tehdy žádný konkurs nebyl. Já jsem žádným konkurzem neprošel. A když jsem říkal svému předchůdci Černému Jindrovi, aby tedy udělal konkurs na tu funkci správního ředitele, jak se začal smát a říkal, ty už jsi 14, nikdo to nechce, že? Ne, tak nic, takže já jsem tam prošel konkurzem, ano, prošel jsem.
Představte nám teda, co to je vlastně Dílie? Dřív než to uděláte, už máme jednoho posluchače na telefonu. Hezký dobrý den.
Dobrý den. Tady je posluchačka z Českého ráje, já jsem slyšela vaši otázku. Nevím, jestli bude správná odpověď, ale domnívám se, že tím panem tenoristou by mohl být pan Beno Blachut.
Já myslím, že máte úplně pravdu. Možná jsem to trošku napověděl v té ceně, ale máte úplně pravdu. Buďte tak laskava, zůstaňte na telefonu a naše režisér napíše váš telefon a tu cenu vám pošleme. Nemáte nějakou otázku na našeho hosta?
No, nemám, ale je to velice zajímavý rozhovor a dovídám se spoustu zajímavých věcí a přeju panu profesorovi hodně zdraví a elánu do jeho činnosti.
Tak děkuji vám.
Děkujeme za zavolání, mějte se moc hezky.
Děkuju.
Tak já bych poprosil, kdybyste se pokusil charakterizovat vaši společnost Delia.
Budu co nejstručnější a tím pádem i trošku nepřesný. Tak Delia jako taková není žádná státní organizace, žádná příspěvková organizace. Je to spolek autorů, dříve občanské sdružení, dneska spolek autorů, čistě autorů, to podtrhuji. Protože v těch jednotlivých spolcích, jak se jim říká, svazy nesprávně, tedy kolektivních správců, jde o kolektivní správce, tak jsou to většinou spolky, nemýlím se. A ta Delia jako taková, spolek autorů, který má svou valnou hromadu a volí si dozorčí radu, které je mým partnerem, já jsem statutární orgán, tak Delia především a hlavně, abych šel k meritu věci, vyřizuje tedy velká práva a malá práva. To je to základní dělení, které, myslím, docela učiní ten předmět autorského práva trošku pochopitelným. Jo. Velká práva jsou ta, která se vyřizují individuálně, kde vůbec se žádná kolektivní správa, to je to, co dělá OSA, říkám závorce, kde se vůbec žádná kolektivní správa neuplatňuje. Spoustu lidí o tom vůbec neví. Jo. Tak příklad Václav Havel, dědička paní Dagmar Havlová, jestliže bude hrát divadlo Tam a tam hru Asanace, tak požádá o licenci a paní Havlová to může udělat prostřednictvím Delia, což taky dělá, nebo sama, nebo prostřednictvím advokáta. Nejsou žádné sazebníky, jsou jenom uzance a tam se tedy v rámci těch velkých práv tak to jako velice, dá se říct, ano, oproti kolektivní správně neformálně pracuje. A to platí, ale pro dosti širokou oblast. To je divadlo, začal jsem divadlem, pochopitelně je to v literatuře, to se týká nakladatelských smluv a zastupování při jejich uzavírání a v neposlední řadě v audiovizi. No, takže tam my zastupujeme těch autorů hodně, teď tady nebudu se chlubit za Delia a nejrůznějšími jmény, jak se bude Václava Havla, respektive jeho dědičku, to stačí. No a vedle toho Delia vykonává i tu kolektivní správu, která se skládá vlastně jakby z inkasa náhradních odměn a z licencování. A teď už to začíná být trošinku složité, protože to licencování v rámci kolektivní správy, to jsou právě velice, to je přesně řečeno ta malá práva, a to dělá OSA. My, co se týká licencování v rámci kolektivní správy, děláme, je to komické.
Já vám do toho vstoupím, čili OSA vlastně je ta organizace, která vstupuje do jednání v těch třeba teďka těch živých tématech zvýšení poplatků třeba za hraní hudby v hotelových zařízeních. Tak to je OSA.
Ano, to je OSA, pochopitelně, ale já tady nechci libizovat, protože OSA vlastně veškeré licencování hudby, ať se objeví kdekoliv, dělá OSA. Tam je ten systém nastaven. Začalo to v Paříži na konci 19. století, kdy celé to vychází z toho, že vlastně Český rozhlas, jiný vysílatel a já nevím, kdo všecko další, užívají tu hudbu, která se přelévá vlastně z toho jednou druhou užití do druhého. A kdyby se to mělo licencovat individuálně, jako třeba ta hra Asanace, no tak to nikdo nezvládne. Že? To prostě já nevím, kolik odehraje na radiožurnálu, songu Český rozhlas za
obrovské množství. A je obrovské třeba množství, že každý ten provozovatel by musel uzavírat individuální smlouvy s autory.
Přesně tak, prostě, kdyby ta kolektivní správa prostě nemožné, neexistovala, tak ty rozhlasy, respektive ty rozhlasový vysílatelé neodvysílají nic, nebo by to musel mít dopředu připravený. Pochopitelně to jde taky. Takže OSA licencuje všechno v rámci kolektivní správy. Tam jsou ty nenáviděné sazebníky, o které teď z hlediska přijímání novely autorského zákona hlavně a především jde. A pro nás pracuje taky v tom smyslu, že pro nás vybírá nějaké náhradní odměny. Náhradní odměny to je zase něco jiného. To jsou paušální odměny za to, že v autorském zákoně existují určité výjimky, jako užití děl pro osobní potřebu a autoři mají podle evropské směrnice mimochodem právo tedy na kompenzační odměnu. Anglicky nejlépe fair compensation. No a to dělá OSA, pochopitelně Intergram, a takže tam jsou tedy ty náhradní odměny, to pro nás dělá OSA. My sami děláme takzvanou reprografii, to znamená výběr z dovozu reprografických zařízení, provozování reprografických zařízení, půjčování v knihovnách a prostředně někde teda to licencování v rámci kolektivní správy. Jak jste mě přerušil právě, pane doktore. Takže třeba my licencujeme v rámci kolektivní správy pouze, divte se, vysílání mluveného slova v Českém rozhlase, a potom licencujeme kabelový přenos a potom, kteří licencujeme přímo, a potom licencujeme provozování rozhlasového televizního vysílání, což je ta nejkritičtější v současné době věc, která zastěňuje tu rozlehlost toho autorského práva a jde tedy, když to řeknu velice banálně, jde tedy o restaurace, hospody, chcete, puby a o hotelové pokoje. A to je jakoby ústředním tématem a tam došlo k takovému, zase ta OSA bohužel má špatnou reputaci. Teď je otázka, jestli jsi to způsobila sama, nebo je to tím, že tak dráždí těmi svými výběry, tak ten problém prostě spočívá v tom, že dneska si ta veřejnost, už se opakuje, se zaměřuje na tento segment. Hotely a restaurace. Přičemž ta určitá nenávist veliké části populace vůči těmto poplatkům se nějakým způsobem projevila při právě projednávání ty novely autorského zákona, kde ty poslanci jednotliví, především pan Gazdík, začali prosazovat takovou úpravu toho sazebníku, že bylo jasné, že už prostě ta OSA, a nejenom ona, nikdy žádný sazebník nevydá. Protože si to přečtete, a je to v tom autorském zákoně, v té novele, která teď putuje do Senátu, tak zjistíte, že to je splněný, že je nutno splnit tolik administrativních záležitostí, že to vlastně objektivně nejde. Že? A OSA udělala tedy, domnívám se, že chybu, ale zase na druhou stranu ji chápu, nic není černobílé, a sice, že v průběhu toho projednávání poslanecké sněmovny té novele autorského zákona zvyhla ty svoje sazebníky o 50% a to rozčílilo i posledního pasáčka krav. No, takže to nebyl dobrý tak, já jsem to už o se říkal, že to nepovažuji za vhodné, ale to je jako jedno. Myslím si, že poslanci by se neměli tímto populismem nechat umanout, ale před volbami tak si to jistě dokážete představit, to nemusím komentovat. Takže je to složitá věc a to jsem zdaleka nevyjmenoval všechno a znova opakuji, je důležité to dělit na velká práva, malá práva, to je licencování a potom na náhradní odměny. Tak to je základní dělení.
Vy máte ještě velmi zajímavou činnost, která spočívá v tom, že pro divadla, pro operní soubory zajišťujete, pro muzikál, zajišťujete také dodání notových materiálů a licence prostě na ty opery. Říkám to správně? Nebo
říkáte to správně, nicméně je to dvojí věc také. Já se omlouvám, že pořád říkám, že to je těžko pochopitelné, ale já vždycky na to narážím.
Není to jednoduché.
Třeba když jdu, já rád chodím třeba do hospody, že jo? S kamarády nebo i s kamarádkami a často se stává, že tam na mě ty hostinský třeba mě znají od někud z televize nebo já nevím odkud, na mě vyrukují, že jo, a já už jsem si osvojil takovou jako hantýrku, kterou se to snažím vysvětlit a nevím, jestli to tak dělám správně úplně. No vidíte, teď jsem zapomněl, na co jste se mi
ptal.
No ptal
jsem se na to půjčování not a obstarávání no, a půjčování na opery,
not,
třeba ze zahraničí.
A půjčování not je taková věc, která je zasutá, že ano, ale to jako znalec dobře znáte. A tam jde o to, že Dilia, z důvodu její, Dilia byla založena v roce 1948, sloučení několika agentur, nijak tam, jak se nepomíjím, ten komunistický aspekt, chraň pánbu, a protože všechno bylo centralizované a všechno muselo mít, tedy ne všechno, ale každý musel mít nějakou svoji gesci, předem specifikovanou, tak Dilia tenkrát vyfásla v uvozovkách povinnost spravovat notové materiály hudebně dramatických děl, a to především českých a slovenských skladatelů. A to dělala od roku 1948 a vydávala takzvané provozovací materiály. A to nám vlastně jakoby zůstalo, především tedy u českých autorů, tak o Rusalce jsem mluvil. A to je jedna věc, to pronajímání notových materiálů, to je pronajímání nějaké rozmnoženiny toho autorského díla. I v případě, že to dílo není chráněno, tak to jde už jenom o ten hmotný substrát, protože vy to zrovna, znovu opakuji, víte, velice dobře, tak třeba jsme dělali nedávno nové vydání Rusalky a přišlo nás to na 800 tisíc korun. To nejsou malé peníze, že? Ale tak se nám to snad vrátí, protože v zahraničí se ta Rusalka hraje a takže na jednu stranu půjčujeme notové materiály, a kdyby to byl Verdi, jakože ho nespravujeme, tak půjčujeme jenom notové materiály a nelicencujeme. A v momentě, kdy to je Dvořák, kde Jaroslav Kvapil umřel 1950, tudíž je ještě chráněn, plus 70 let, tak na jednu stranu půjčujeme notové materiály a na druhou stranu licencujeme.
Povídat můžeme opravdu velmi široce, ale já myslím, že ještě čas také na dotazy našich posluchačů. Pan Miloš Kudera píše, že sice chápe snahu Lidie zpoplatnit užívání autorských děl, ale nemůže si pomoci, že jeví se mu to jako marné pokusy vrátit Gina zpět do lávy, protože informační technologie náš svět radikálně mění. Je nezbytné toto Kolumbovo vejce uchopit zcela jinak. Diskutujete například s Piráty?
Ale pochopitelně, já znám velice dobře pana doktora Bartoše, který myslím chvíli přestal být předsedou České pirátské strany, pokud říkám ten název správně. Známe se dobře, nedávno jsme se viděli v poslanecké sněmovně a dokonce i nějaké pivo jsme spolu vypili a znám místopředsedu Michálka a pochopitelně, že se o tom s nimi bavíme. Ale já dokonce mám několik jaksi návrhů svých vlastních takových 5 variant, 6 variant, které jsem kdysi povídal v Bruselu našim europoslancům, jak to udělat, aby se to skutečně změnilo, protože když si to vezmete systematicky, to, co jsem říkal, jak se ta složitost, která je přerůstá v hypertrofii, dalo by se říct až, tak nic jiného nám nezbude. Ale je to ty názory těch Pirátů, já s tím, a nejsou zdaleka tak strašlivé, jak by se zdálo. Zdaleka ne. Prostě oni mají názor, že by náhradní odměny být neměly, a že tedy autorská práva by se chránit měla a zase jiné třeba, že se nechrání jenom autorská práva autorů, ale výkonných umělců a výrobců a tak dále, tak dále. To je složitější segment. A tak si myslím, že by tam tom být nemělo. A teď ten nejhezčí spor, který spolu máme, především s panem Michálkem, místopředsedou, jenž tedy studuje jadernou fyziku, je, že tvrdí, že informace jsou jenom jedny. A všechny, že mají stejnou hodnotu, já vám říkám, pane kolego, já vím, že jste vystudoval jadernou fyziku, ještě práva, ale pochopte, že když máte informace, které jsou tak podstatné třeba v kvantové fyzice, tak nemůžete tvrdit, že ty informace jsou stejné jako informace obsažené v autorském díle. Prostě není možné v dnešní době přehlédnout to, že prostě informace mají různou kvalitu a tak dále, že se musí kategorizovat, tedy slušně řečeno. No, nicméně já jsem proto, aby se to změnilo, ale myslím si, že největší překážkou tady, bohužel to tak musím říct, je Evropská unie, protože se ta právní hypertrofie jaksi tím komunitárním právem umocňuje v tom smyslu, že tedy my podléháme určitým směrnicím v oblasti autorského práva a tam se nejeví snaha, a to ani náhodou, udělat tom nějaký řez tedy, hlavně co se týká internetu pochopitelně a dalších digitálních technologií a nějak to tedy jasně rozstřihnout. Tak tam je ten hlavní problém.
Pojďme si pustit muziku. Je to opravdu složitá problematika a hudba je mnohem krásnější než právo, teda s odpuštěním.
Ne, o tom žádná. Pochopitelně, že je krásnější.
Bedřich Smetana, Dvě vdovy, přáli jsme si oba dva kvartet ze sedmý výstup z prvního jednání. Zde je milostivá paní popis osoby a potom hlavně ten nádherný kvartet Malá ty šelmičko. Takže pojďme si poslechnout, je to nahrávka z roku 1974, interprety řekneme poté.
Zde je milostivá paní popis osoby.
Čelno, prostřední nos, prostřední ústa, prostřední brada, prostřední paha, toť k popukání. Růst, prostřední vlasy, prostřední oči, prostřední čelno, prostřední nos, prostřední ústa, prostřední brada, prostřední paha, toť popsání je popukání.
Poslava, prostřední hlava, prostřední ruce, prostřední nohy, prostřední tělo, prostřední duše, prostřední všecko, 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 prostřední, a toť popsání na ruce,
Tak to bývá v průvodníčech listech.
Hodnotili jsme to s panem profesorem Srstkou jako úžasná hudba.
Skvěle.
Skvělá opera. Nádherný, rozkošný kvartet. Interpreti Jana Jonášová, Marcela Machotková, Ladislav Podhájský, Miroslav Švejda, Dalibor Jedlička, Symfonický orchestr Československého rozhlasu. Ta nahrávka je z roku 1974, řídil Jaroslav Kromholc. Nádherná nahrávka.
Pane profesore, my se už opravdu řítíme ku konci a ještě jsme nemluvili o škole, o vaší pedagogické činnosti na kateře produkce DAMU. Co k tomu říci krátce?
No, tak jenom krátce, tak já tam učím strašně dlouho. Tedy co je dlouho zase na druhou stranu? Tedy učím tam, myslím, od roku 21 let, takže to nebudu počítat. 21 let a tam jsem je habilitoval a profesuroval a ta atmosféra na DAMU a vůbec na celému se domnívám, jako celá přátelská, je tak vzdálená od těch rigidních poměrů třeba na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem vystudoval, že ano. Tak já tam učím rád, ale to čím dál tím víc papírování, no to se ví obecně, učím tam především autorské právo, které tedy učím dva semestry, přednáším dva semestry a vedle to ještě několik seminářů, jako třeba také specifika hudebního divadla, dalo by se říct hudebně dramatického divadla.
Jsou studenti nyní jiní než třeba před těmi 20 lety, když jste začínal?
Jo, to já nejsem schopen tak úplně rozpoznat, protože srovnávat dávno uplynulé s tím současným je velice, velice složité a plynou z toho mimochodem spousty historických nedorozumění, že jo? Mimo školu teď myslím. Takže ty studenti, tak my tam to jako je přeci jen komornější, to my tam máme, já nevím, 10, 12, možná 14 někdy studentů, a nějak to vyvíjí, je to velice různé, je to v takových sinusoidách, je inteligentnější ročník, pardon, méně inteligentní, nebo říkat, který ročník, a to platí pro samé studenty, ale pochopitelně pro mě je velice příjemné jako se setkávat, když to řeknu velice prkeně, s tou mladou generací a nasávat z nich energii, že jo. Teď to říkám schválně jako Drákula, ale všimněte si, že jako ten kontakt s tou mladou generací, ten, kdo ho má, takže je na tom líp než teda ten, kdo ho nemá. No, to si osobně myslím. Takže je to pochopitelně příjemné a já to tam učím velice rád.
Já bych se ještě vrátil k opeře. My bychom měli připomenout, že dnes právě se slaví 80. výročí narození Filipa Glase, což je autor samozřejmě jeden z nejsoučasnějších, velmi plodný i v oblasti opery, minimalista. Já bych chtěl připomenout posluchačům, že dnes si mohou na Vltavě poslechnout ve 12.15 hudební galerii z Ostravy, kde zazní teda až do 14.30 hudba Filipa Glase a potom hlavně v rámci mezinárodní hudební výměny Eurorádia v pořadu koncertní sezóna večer ve 20 hodin zazní v podání symfonického orchestru BBC s dirigentkou Merin Alzop a s klavíristkami sestrami Labekovými tři skladby, jednak předehra k opeře Achnaton, koncert pro dva klavíry a Itaipu symfonická kantáta. Je to nádherný program a můžeme si samozřejmě, nebo mohli bychom si hovořit o tom, co Philip Glass a minimalisté, ale i současní soudobí autoři pro operu znamenají. Asi by to bylo velmi zajímavá diskuze. Co si vy myslíte o moderní opeře, o moderní muzice?
Tak já nevím hlavně, kde dnes končí opera, začínají muzikály, že jo? Protože muzikály jsou hudebně dramatická díla, ty, které byly napsány již před lety nebo současné muzikály, tak jako já tu hranici mám trošinku setřenou. Faktem zůstává, že to je jakoby vážná opera v tom smyslu klasické hudby, ale ovšem tedy v současnosti spíše jakoby té Schönbergovské linie, řekl bych. Já to říkám špatně, protože Schönberg napsal jenom jednu operu, myslím, nebo dvě. Mojžíš a Arona v první řadě. Tak jako myslím si, že je to záležitost jednoho, dvou provedení pro fančmekry, specialisty, nebo jednou řečeno pro ty diváky a posluchače zároveň, kteří jako se tímto úzkým segmentem zabývají a mají z toho nějakou potěchu. Já toho nejsem takovým žádným příznivcem, abych se vám přiznal. Ale tu a tam něco se objeví a je to zajímavá věc, ale tady, když slyším o tom Filipu Glasovi, tak řeknu takovou historku, kterou se velice stručně řečenou, kterou se shodím. Já si vzpomínám kdysi s Petrem Kofroněm, což je současný umělecký šéf opery, je to můj dlouholetý kamarád, tak já jsem mu říkal, jsem ho chtěl popíchnout toho Glas a jsem říkal, hele, je dirigoval svůj orchestr Agon, jsem říkal, hele Petře, ale prosím tě, je to furt stejný, je to tak jednoduchý, když to diriguješ, já nevím, proč s tím děláš takový problémy. On říkal, no to je něco takového, jsem neslyšel, okamžitě se pojď podívat do partitury a teď mi to ukázal, to je vždycky velice poučlivý. ten pohled do té partitury. Teď mi to ukázal a tam skutečně ono to bylo stále jinak u toho Filipa Glaze. Takže Glaze to... třeba já mohu poslouchat a Glaze se mi líbí.
Musím říct, že při určitých příležitostech samozřejmě jako filmová muzika určitě to je to vynikající, ale i pro mě někdy už poslouchání těch dlouhých ploch je trošku možná nudné, ale je to určitě jeden z velmi zajímavých hudebních stylů současnosti. Takže vážení posluchači, 80. výročí Filipa Glase, výborného a významného skladatele konce 20. začátku 21. století. Pane profesore, poslední otázka. Má opera budoucnost?
Ale to určitě ano, já Loupá jsem o tom přesvědčen.
To se říkalo pořád, má divadlo ale budoucnost, když je pro mě, televize.
Pro mě je spíše otázkou, zdali tedy, jak si ten muzikál nakonec v budoucích letech třeba v úvozovkách úplně převálcuje tu klasickou operu, anebo zdali se skutečně Mozart, anebo to krásné romantické 19. století z hlediska opry, jako jestli se udrží na tom repertoáru, jestli se stále bude inscenovat, nebo na to přestanou lidi chodit, pochopitelně, a všechno je možné.
V podkresu už naši posluchači slyší závěrečnou skladbu dnešního povídání. Já bych se tedy chtěl rozloučit s panem profesorem Jiřím Srstkou, ředitelem literární, divadelní a audiovizuální agentury Dilia. Děkuji, že jste k nám přišel, děkuji, že jste nám vysvětlil aspoň částečně ty nekonečné záludnosti autorského práva a také, že jste nám řekl zajímavosti ze svého působení v Národním divadle. Přeji vám všechno dobré a těším se, že se zase někdy uslyšíme a uvidíme.
Děkuji za pozvání a za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.
Yeah. siamo a l'ultima scena.